რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით საქართველოს ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე, რომელსაც პირველად გაუძღვა გიორგი კვირიკაშვილი.
სულ ახლოს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ ძალიან ინტენსიურ შეხვედრებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან.
გიაბობთ გაფიცვაზე, რომელიც თბილისის დასუფთავების სამსახურის მუშაკების ერთმა ნაწილმა გამოაცხადა.
მოხდა ლარის ინფლაცია, მოგეხსენებათ, ხო და ვითხოვთ ხელფასების ზდას.
ვეღარაუდია, ზოგს ბანკის ვალები გვაქვს და ვეღარაუდივარ 1660 ლარით ამ ბანკებს. მე-13-ები ზოგს ჩაურიცხეს, ზოგს არ ჩაურიცხეს.
მეგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბრის თემაა საქართველოს ეკონომიკა, განვიცდის მთავარი მიღწევები და სამომავლო გამოწვევები.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთთან დაწყებული საუბარი თავისუფალ ვაჭრობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკვე წლის ბოლოს მიღებული პირობა, რომ უვიზოდ აივლის საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში, ამაზე ეკონომიკაზე თავისუფლებლად დადებითი გავლენა ექნება.
ჩვენი პროდუქციის გასვლა ევროკავშირის ბაზრზე დაკავშირებული არის სტანდარტების დაკმაყოფილების დაკმაყოფილებასთან, იმ სტანდარტების, რომელსაც ჯერჯერობით ჩვენი პროდუქციის უმეტესი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს.
უცხოეთის ამბობიდან შევერხებით კრიტიკას რუსეთის მისამართით. სირიაში მისი საავიაციო ირიშების შედეგად სამოქალაქო პირების დაღუპვასთან დაკავშირებით. კაბოლოს ხოლკრული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ამერიკელ მომღერალ სვინგის მეფეთ წოდებულ ლუი პრიმას. დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 20 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ გამართა პირველი სხდომა, რომელსაც ახალი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უძღვებოდა. მთავრობის ახალმა მეთაურმა განაცხადა, რომ მისანია საზოგადოება მაქსიმალურად ჩაერთოს მთავრობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ახალმა პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავისი გამოსვლა მთავრობის ხდომაზე ახლა უკვე პრემიერის რანგში მილოცვით დაიწყო და იმედი გამოთქვა, რომ მთავრობის მუშაობა მომავალ წელს კიდევ უფრო ეფექტიანი იქნება. პირველივე დავალება კი, რაც მან ბიზნეს ომბუდსმენს მისცა, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ორგანიზება იყო. მოითხოვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრაც.
სულ ახლოს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ ძალიან ინტენსიურ შეხვედრებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან და ამასთანავე ბატონ გიორგი გახარიას ბიზნეს ომბუდსმენს თქო, რომ უახლოეს მომავალში გააკეთოს ორგანიზება საქმიანი წრეების წარმომადგენლებთან და მინდა ვთქვა, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ მსხვილი ბიზნესი, მოძებნოთ ახალი სახეები, ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი ლეწარმეა, ბიზნესია და მინდა მათ წარმომადგენლებსაც საოცრად შევხვდეთ. ასევე მინდა უახლოეს დღეებში გაუკეთოთ ორგანიზება არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრას, მინდა მოვისმინო მათ წინადადებები, თუ როგორ გავხადოთ ჩვენი მუშაობა უფრო ეფექტური და გამჭვირვალე.
მთავრობის მეთაურმა მოისმინა წლის შემაჯამებელი ინფორმაცია ეკონომიკის მინისტრისგან. დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ბოლო მონაცემებით წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-იან ზრდას უნდა ველოდოთ. სტატისტიკის ეროვნულ სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით მან განაცხადა, რომ არის მთელი რიგი დარგებისა, რომლებშიც წინა წელთან შედარებით გარკვეული ზრდა შეინიშნება.
სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა წინასწარი, ეს არის 5.3%, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია ნოემბრისთვის. გადაანგარიშებით, წლიური გადაანგარიშებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 3%-ზე გავალთ წლევანდელ წელს უკვე მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე. აქვე მინდა მოგახსენოთ რამოდენიმე დარგი, სადაც განსაკუთრებით დიდი ზრდა გვაქვს წინა წელთან შედარებით. ეს არის მშენებლობა, სადაც გვაქვს 20%-იანი ზრდა, მეტალურგიული პროდუქტების წარმოება ასევე 20%-იანი ზრდა გვაქვს, სამთომოპოვებით იმრეწველობა გვაქვს 15%-იანი ზრდა, კარგი ზრდა გვაქვს სასტუმროებში და რესტორნებში, აქა გვაქვს 10%-იანი ზრდა და საფინანსო შუამავლობაში გვაქვს 9%-იანი ზრდა.
თავრობაში ცვლილებებს მოელიან თავად მთავრობის წევრებიც, თუმცა ჯერჯერობით კვირიკაშვილს არ დაუსახელებია, რომელი მინისტრები დატოვებენ თანამდებობას. როგორც მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა დავით სერგეენკომ განაცხადა, მნიშვნელობა არ აქვს სახელებსა და გვარებს, მნიშვნელოვანია რამდენად გამართულად იმუშავებს თავად სისტემა.
დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა გვარი არის ესა თუ ის მინისტრი, არამედ მნიშვნელობა აქვს იმას, როგორ ვითარდება ესა თუ ის დარგი. მოხდება ისე, როგორც იქნება საჭირო ცვლილება და ამაში რაიმე განსაკუთრებულს მაგალითად მე პირადად ვერ ხედა.
სიახლეებს ერის განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე, თუმცა მისი თქმითაც მნიშვნელოვანია ის თუ ვის რა პოსტზე დაინახავს ახალი პრემიერი და რა ის ვის სათსურს თავად მოღვაწეობის გაგრძელება. ახალი მთავრობის მუშაობის შეფასების და საერთაშორისო განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ვანო მაჭავარიანი აცხადებს, რომ გიორგი კვირიკაშვილს გაუჭირდება საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების დარწმუნება იმაში, რომ საქართველოს მთავრობა მემარცხენე პოლიტიკიდან თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებულ ახალი ტიპის ეკონომიკაზე გადავიდა. მისი თქმით, თუ მთავრობის ხედვები იგივე დარჩა, რადგან მთავრობაც არ შეცვლილა, რთული იქნება უსაფრთხო ბიზნესსა და თავისუფალ ბაზარზე იყოს ორიენტირებული. სამოქალაქო განვითარების აგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვია დევდარიანის თქმით კი, თუ გავითვალისწინებთ იმფორს მაჟორულ რეჟიმს, რომელშიც ახალი მთავრობა და პრემიერი დაამტკიცეს, კარდინალურ ცვლილებებს ჯერჯერობით არ უნდა ველოდოთ, მით უმეტეს რომ წინ არჩევნებია, თუმცა გარკვეული ცვლილებების მოლოდინი მაინც არსებობს.
კომენტარებში მსმენი სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით ვწერდი ზუსტად ეს განსხვავება დამეჭირა ძველ და ახალ პრემიერ შორის და რაღაცნაირ პარალელები გამოვლოთ, რაც პოლიტიკის ან გამონათქვამების დონეზე, დამოკიდებულებების დონეზე თუ შეიცვლებოდა რაიმე. ის რასაც მე ვადევნებდი თვალს, უნდა ითქვას, რომ ახალი პრემიერი უკვე დამტკიცებული ძველთან შედარებით ცდილობდა თითქოს უფრო მეტად ყოფილიყო თანამშრომლობაზე ორიენტირებული და ეს იგრძნობოდა იგივე პოლიტიკურ ოპონენტებთან მიმართებაში, სხვადასხვა თქვა სახის რეფორმების გაცხადებასთან დაკავშირებით და ზოგადად თითქოს მოწოდებული იყო იმისკენ, რომ სწორედ ერთობლივად თანამშრომლობით რეჟიმში თქვა ხაზი გაესვა მისი პრემიერობის თქვა სტილს.
ახალ პრემიერ სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით დამატებით აღარაფერი უთქვამს. 30 დეკემბრის მთავრობის ხდომა კი დახურულ კარს მიღმა 5 საათს გაგრძელდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში შევეხები დავას იმ საკანონმდებლო ცვლილებების გარშემო, რომელთა მიხედვითაც კრედიტორები საპოლიციო ძალით ვეღარ გამოასახლებენ მსესხებლებს. მანამდე მუსიკა.
Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. This is for my grandmother. She was saying like this. Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm in paradise. Yeah.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. I got good music playing on my radio. I got good music playing on my radio. You know I wanna kiss you, baby, right here beneath that mistletoe. Hey, just one more thing I wanna say. Still come down the chimney.
Let's
Announcement Radio თავისუფლებას. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია და საქართველოს ბანკების ასოციაცია აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ იმ საკანონმდებლო ცვლილებების შესაჩერებლად, რომელთა მიხედვითაც კრედიტორები მსესხებლებს საპოლიციო ძალით ვეღარ გამოასახლებენ და მისნის მისაღწევად აუცილებლად უნდა მიმართონ სასამართლოს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონსა და სახს სრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები ბევრი საზრით ცუდ შედეგებს მოუტანს კერძო მესაკუთრეებს, საბანკო სფეროს თუ უძრავი ქონების ბაზარს. თუმცა არსებობს განსხვავებული შეფასებაც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ესა თუ ის ხელშეკრულება მსესხებელსა და კრედიტორს შორის შეიძლება იყოს იურიდიულად გაუმართავი და შეიძლება ზღუდავდეს მსესხებლის უფლებებს. ამის გარჩევა კი შეუძლია მხოლოდ სასამართლოს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტი ლია ელიავა და დაკანონებული ცვლილებების სოციალურ გარანტიებს ამახვილებს ყურადღებას.
მარტო ერთი პირი ხო არ სახდება, პრაქტიკულად ოჯახი უნდა გაიყაროს ქუჩაში. თუ ოჯახში არსებობს მცირეწლოვანი ბავშვები, სასამართლო აღარუშვებს ამ მცირეწლოვანი ბავშვების ქუჩაში გაყრას და ღია ცისქვეშ დატოვებას და კრედიტორს და აღმასრულებელს შეუძლია ამის გაკეთება. ამიტომ ეს არის პირველ რიგში მიმართული მოსახლეობის სოციალური დაცვის გაძლიერებისაკენ.
ლია ელიავა ასევე თვლის, რომ ვალდებულებების შეუსრულებლობა მხოლოდ მსესხებელს არ უნდა მოეკითხოს და პასუხისმგებლობა კრედიტორმაც უნდა გაიზიაროს. შეიძლება ითქვას, რომ ის ეკონომიკის დარგის ექსპერტთა იმ მცირე ჯგუფს მიეკუთვნება, რომელიც პრაქტიკულად ვერცერთ მინუს ვერ ხედავს პარლამენტის მიერ დაკანონებულ და პრეზიდენტის მიერ 29 დეკემბერს ხელმოწერილ ცვლილებებში. ლია ელიავა იმაშიც დარწმუნებულია, რომ სასამართლოში სამართალს იპოვნის ბინის მესაკუთრეც, რომლის უძრავი ქონებიდან ნებით გამოსვლაზეც შესაძლოა ერთჩვენიერ დღეს ჯიუტად თქვას უარი მოიჯარე. თუ კი თქვენ გაქირავებული ქონდათ ბინა ხელშეკრულებას ვადა გაუვიდა, ხოლო მოიჯარე უარს ამბობს ბინიდან გამოსვლაზე და არც ფულს გიხდით, თქვენ უნდა მიმართოთ სასამართლოს, სადაც საქმის განხილვის პროცესი შესაძლოა 18 თვემდეც კი გაჭიანურდეს. ამ პერიოდში თქვენ ზარალდებით, რადგანაც კარგავთ შემოსავალს. მოსალოდნელ შედეგებს კონკრეტული მაგალითის მიხედვით განგვიმარტავს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ასლანიშვილი, რომლის ორგანიზაციაც ბანკების ასოციაციასთან ერთად ამზადებს სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში შესატანად.
ეს არის ადამიანის საკუთრების უფლების შეზღუდვა ვინაიდან ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც ჩართულია ამა თუ იმ ფორმით უძრავი ქონების ბიზნესში, ეზღუდება რეალურად გამოიყენოს და აღასრულოს სრული უფლება საკუთრებაზე, გამოიყენოს ის თავისი დანიშნულების მიზნით და მიიღოს შემოსავალი, ან დატვირთოს იპოთეკით, ან გაყიდოს, ან დააგირეოს, ან გააქირეოს. ამ კანონის ძალაში შესვლით ჩვენ პრაქტიკულად მივიღეთ მილიონობით ადამიანის საკუთრების უფლების გაუარესება და რეალურად ამ კანონმა თავისი ძალაში შესვლით სერიოზული ზიანი მიაყენა ბიზნეს გარემოს და იმ სფეროს, რომელიც დღემდე საკმაოდ წარმატებულად ფუნქციონირებდა მხედველობაში მაქ უძრავი ქონების ბაზარი.
ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებს არასახარბიელოდ მიიჩნევს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძეც და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ახალი მიდგომები პრობლემებს შეუქმნის საბანკო სფეროს, რაც თავის მხრივ უძრავი ქონების ბაზარზეც იმოქმედებს.
ბანკის მომსახურეობის ღირებულება შეიცავს გარკვეულ რისკებს. ანუ ბანკი ახდენს ამა თუ იმ კონკრეტული ოპერაციის რისკის იდენტიფიცირებას და საბანკო პროდუქტი შეიცავს სწორედ ამ რისკის ფასსაც. თუ რისკები ამ თვალსაზრისით გაიზრდება ბაზარზე უძრავ ქონების ოპერაციებთან, ჯიროში ამა თუ იმ ქონების აღებასთან დაკავშირებით და სავარაუდოდ ალბათ გაიზრდება. იქიდან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ რისკის კომპონენტი საბანკო მომსახურების ფასშიც შესაძლებელია გაიზარდოს. ან გამომდინარე, ხალისი თავად საფინანსო სფეროს, არა მხოლოდ ბანკებს, ქლიანად საფინანსო სფეროს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები შექმნება ნაკლები.
ეკონომიკის ექსპერტების გარდა დაკანონებულ ცვლილებებს იმ თავითვე ეწინააღმდეგებოდნენ ბიზნეს ომბუდსმენი, სახალხო დამცველი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მოწინააღმდეგეთა ჯგუფი იმედოვნებდა, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ბეტოს დაადებდა პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, თუმცა ეს არ მოხდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების ნაწილი ხელფასის გასთის და სათანადო სამუშაო პირობების შექმნის მიზნით დაიფიცა. ისინი ხელმძღვანელობის მხრიდან გაცემულ დაპირებების შესრულებას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას არაპირებენ. ამ თემაზე დღეს ნონა მჭედლიშვილი მუშაობდა.
თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილი თბილისის ოფისთან საპროტესტო აქციაზე 30 დეკემბერს დილიდანვე შეიკრიბა. როგორც გაფიცული თანამშრომლები ამბობენ, მათი შრომითი ანაზღაურება ლარის კურსის ვარდნის გამო საგრძნობლადაა შემცირებული. გაფიცულთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ ხელფასის 50%-ით გასდას უკავშირდება.
მოხდა ლარის ინფლაცია, მოიხსენებათ, ხო და ვითხოვთ ხელფასების ზრდას.
ვეღარაუდია, ზოგს ბანკისვალები გვაქვს და ვეღარაუდივარ 1660 ლარით ამ ბანკებს. მე-13-ები ზოგს ჩაურიცხეს, ზოგს არ ჩაურიცხეს.
როგორც გაფიცულებმა აღნიშნეს, თბილისის თანამშრომელთა მხრიდან მათზე განხორციელდა და ზეწოლაც, რათა მათ აქცია არ გაემართათ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ მე-13 ხელფას, როგორც თბილისში აცხადებენ, საუბარი არა მე-13 ხელფასზე, არამედ პრემიაზე, რომელიც 3700 თანამშრომელმა სრულად მიიღო, დანარჩენებმა კი ნაწილობრივ. თბილისის იურიდიული სამსახურის უფროსმა დავით ჩანგსელიანმა მედიასთან განმარტა, რომ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების ნაწილს პრემია დისციპლინარული გადაცდომების გამო ჩამოეჭრა.
არის ყველაზე სიტუაციები, როდესაც მსხოლები ნასომდგომარეობაში არიან, ესე ვთქვათ, შემშნეულები და ალკოტესტით ამოწმებთ ხოლმე ჩვენ მათ და ვერიტყვიან ვისაც ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით, ან საყვედური აქვს, ან სასტიკი საყვედური აქვს მიღებული. არიან მსხოლები, რომელსაც გამორჩენილი აქვს და უბრალოდ არ იღებენ კონტეინერების იმ რაოდენობას, ქალაქში განთავსებულია, იცით, ხანდახან არის შემთხვევა, რომ გადავსებულია კონტეინერი, მაგრამ მსხოლი შეიძლება ჩაიაროს ისე, რომ საერთოდ არ მიაქციოს ყურადღება და არ აიღოს.
დავით ჩანგსელიანი ამბობს, რომ კანონი დარღვევის შემთხვევაში დანამატის გაცემას არ ითვალისწინებს, თუმცა ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ პრემია ჩარიცხოდა ყველას, თუმცა პროცენტული განსხვავებებით. აღნიშნულ სადასტურებენ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებიც, რომელთა ნაწილი უკმაყოფილებას დანამატის სიმცირის გამო გამოხატავს. ისინი უკმაყოფილონი არიან ასევე შრომითი პირობებით, კერძოდ სამუშაო ინვენტარის სიმცირითა და ტექნიკის გაუმართავობით.
არ არის ფორმები, ხელთათმას ყიდულობს ხალხი, ტექნიკა გაუმართავია და გვიწევს ისეთი ტექნიკით მუშაობა, რომ ზოგი უტორმოზოა და ზოგს სანათი არ აქვს და ზოგს ასე შემდეგ რა და ვითხოვთ პირობების გაუმჯობესებას.
დასას მე მიიღო სახში და ვრეცხავთ. ჩვენ თვითონ ხელებით. თუ არ გავრეცხავთ მოუტუ ჭუჭყიანები გვეუბნები რატო ჭუჭყიანი ხარ.
თავის ხრიკვით ფილ სერვისის ჯგუფი საჯარო განცხადებებით იტყობინება, რომ სამსახურმა მიმდინარე წლის ბოლოს რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა და 10 ერთეული სპეცველოსიპედი შეიძინა, რომლებიც დედაქალაქის ვიწრო ქუჩებისა და სკვერების დასასუფთავებლად გამოიყენება. ამავე განმარტებით ფილ სერვის ჯგუფმა ამ დღეებში გამართა ახალი ტექნიკისა და სამუშაო ფორმების პრეზენტაცია და ფილ სერვისის ჯგუფის თანამშრომლებს აქვთ ახალი ეკიპირება, ტექნიკური საშუალებები და სამუშაო შესასრულებლად საჭირო სათანადო პირობები. ფილ სერვისის ჯგუფი ასევე აღნიშნავს, რომ სამსახურის 4000 თანამშრომლიდან 3878 ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და ქალაქში დასუფთავების მხრივ შეფერხებები მოსალოდნელი არ არის. თბილისის დასუფთავების სამსახურის გაფიცული თანამშრომლების მოთხოვნებს იზიარებს და შესაბამისად მათ თანადგომას უცხადებს მომსახურების კომუნალური და ბანკების პროფესიული კავშირების თავმჯდომარე მალხაზ გომიაშვილი, რომელიც ამავდროულად აღნიშნავს, რომ გაფიცვა კანონის ნორმების დაცვის გარეშე პროფკავშირებთან შეუთანხმებლად დაიგეგმა და განხორციელდა.
ეს გადაწყვეტილება სამწუხაროა, რომ ამ ჯგუფმა მიიღეს დამოუკიდებლად შეუთანხმებლად დარგთან, იმიტომ რომ კანონი არსებობს გაფიცვის შესახებ, შრომის კოდექსია გაწერილი ეს მუხლობრივად და სამწუხაროა, რომ უბრალოდ აი ესეთი ნაბიჯი უცბად გადადგეს თვითონ. თორე აბსოლუტურად გვერდში დაუდგებით ჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის, ყველა მოთხოვნა ჩვეულებრივად ნამდვილად პრობლემატურია, პრობლემები დგას და ნამდვილად ვეთანხმებით და ამ ყველაფერს სჭირდებოდა დიალოგი.
მალხაზ გომიაშვილის ინფორმაციით შედგება შეხვედრა და მოსალოდნელია, რომ დასუფთავების სამსახურსა და გაფიცულებს შორის პრემიების საკითხზე შეთანხმებები ინდივიდუალური შემთხვევების მიხედვით შედგეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight.
Have yourself a merry little Christmas.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ყოველგვრო სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღეს საქართველოს ეკონომიკაზე ელაბარაკოთ. ერთი თვალში საცემი ამბავი, რაც 2015 წლის დასასრულს გასული წლების განასხვავებს, არის ის, რომ წინა საახალწლო პერიოდში არ დაცემულა ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. როგორ მოხდა ეს და რა ხდება სხვა მხრივ საქართველოს ეკონომიკაში? რა საგარეო და საშინაო გამოწვევების წინაშე დგას ის? რატომ შემცირდა ექსპორტი და იმპორტი გასულ წელთან შედარებით? ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი.
დღეს გამოქვეყნდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ნოემბრის ჩათვლით 2015 წლის 11 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 3% შეადგინა საქსტატის მონაცემებით. რა იყო თქვენი მოლოდინი და რა გვაქვს რეალურად სახეზე ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით?
მოდი მე დავიწყებ პოზიტივით, რაც მიმაჩნია, რომ წელს კარგი გაკეთდა და უფრო გამოყოფდი საერთაშორისო ეკონომიკურ მიმართულებას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ მხრივ ჩინეთთან დაწყებული საუბარი თავისუფალ ვაჭრობაზე, ზოგადად ჩინეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკვე წლის ბოლოს მიღებული პირობა, რომ უვიზოდ მალე ივლის საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში. ამას ეკონომიკაზე აუცილებლად დადებითი გავლენა ექნება, თუ მხოლოდ თქვა ერთ წელზე არ შევჩერდებით ევროასოცირება და თავისუფალი ვაჭრობაც ევროპას, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასევე პოზიტიურისგან არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიმარჩნია საქართველოს წინსვლა კერძო საკუთრების დაცვის მხრივ. ბოლო ინდექსით, საკუთრების დაცვის საერთაშორისო ინდექსი, საქართველო არის 56 ადგილზე, როცა დაახლოებით 2 წლის წინ იყო 112 ადგილზე. ეს ინდექსი დგება კონკრეტულად ბიზნესმენთა გამოკითხვის შედეგად და ქართველი ბიზნესმენებმა უპასუხეს, რომ დღეს გაცილებით უკეთ გრძნობენ დაცულად ამ მხრივ თავს. მე 56 ადგილიც არ არის ესეთი შეიძლება თქვა წარმატება, მაგრამ ტენდენცია ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს რაც ყველაზე კარგი მახსენდება, პრობლემები ბევრი იყო, განსაკუთრებით თქვა შენელებული ეკონომიკური ზრდის ტემპი, ლარის კურსის გაუფასურება, გაზრდილი ინფლაცია, გაზრდილი სახელმწიფო ვალი, ანუ ეს რასაც მაკროეკონომიკურ პრობლემებს ვეძახით ხოლმე, ამ მხრივ გაუარესდა სიტუაცია. მოლოდინი მე თქვა შარშან ამ დროსაც დაახლოებით იგივე მქონდა ჩვენი მთავრობისგან განსხვავებით, როდესაც ის 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებდა. თავიდანვე ვამბობდი, რომ ეს ძალიან ოპტიმიストურია და ნუ ბოლოს მაინც მოუწია სადღაც საფულის თვეებში ამ მაჩვენებლისთვის გადაეხედა შეამცირეს მაჩვენებელი და ალბათ დაახლოებით 3% იქნება წელს ეკონომიკური ზრდა. ლარის კურსთან დაკავშირებით ძირითადად მაინც საგარეო ფაქტორებმა მოიწვია, მაგრამ შეიძლება და იგივე
ლარის კურსს ალკე შევეხოთ კიდევ რას დაასახელებდი?
ეკონომიკურ ზრდაზე ბევრი საკითხია მიმული. თქვა კიდევ უფრო მეტად სწრაფად შეიქმნებოდა ახალი სამუშაო ადგილები, უფრო მეტი ფული იქნებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში და გვექნებოდა შესაძლებლობა თქვა პენსია და სხვა ხარჯები კიდევ უფრო მეტად გაგვეზარდა. სოციალური ეკონომიკური საკითხები შემდეგ მიმბულია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე.
ბანოშოთა, ბანმა ბესო მახსენა აგრეთვე ევროკავშირთან თავისუფალი ყოვლის მომცველი სავაჭრო რეჟიმი. ამ მისთაობაზე, როცა არის მსჯელობა და აგერ ახლახან ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა პროგრამაშიც ჩაწერა, არის ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს რეჟიმი სივრცე და ნებავთ ყველა ბერკეტი იყოს გამოყენებული საქართველოსთვის და ამას შედეგი მოიტანოს. ამ თვალსაზრისით რა გაკეთდა თქვენი აზრით და რა შეიძლებოდა?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და დასაწყისში აღნიშნავ, რომ პოზიტიური ფაქტი არის ის, რომ პრემიერ-მინისტრი იქნება პროფესიით ეკონომისტი, ასევე პოზიტიური ფაქტი არის ის, რომ ეკონომისტი იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრიც, რომელიც ამ მიმართულებების ინტენსიფიკაციას უფრო გააქტიურებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ კი გაიხსნა 500 მილიონიანი ბაზარი ევროკავშირის, მაგრამ მეორე საკითხი არის, ჩვენ რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებ საქართველო მანამდე სარგებლობდა ევროკავშირთან ვაჭრობისას პრეფერენციათა და განზოგადებული სისტემით, ეგრეთ წოდებული GSP Plus ტარიფით, რომელიც ტარიფების 75% განულებას გულისხმობდა ხო, მაგრამ ჩვენი ვთქვათ ექსპორტის ყველა დიდი წილი მთლიან მოცულობაში ძალიან მცირე იყო ევროკავშირზე. ანუ ქართული მეწარმეების უნარი იყო ძალიან დაბალი იმისა, რომ ამ შეღავათით რეალურად ესარგებლოთ. ახლა დღეს როცა 100% განულებული არის გადასახადები, ვთქვათ, საბაჟო გადასახადები ამ ვაჭრობის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, ახლა უკვე სხვანაირი რეალობა დადგა, ხო? რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ ჩვენ ევროკავშირის ბაზარს? ამხრივ რაღაც გარკვეული მონაცემები უკვე არსებობს. 2012 წელთან თუ შევატარებთ წმინდა ექსპორტს ევროკავშირის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა 84%-ით არის გაზრდილი, ეს მნიშვნელოვანი წინსვლა არის დამრწმუნებით ალბათ, და ამ კუთხით ბუნებრივია მთავარი ორიენტირი მთავრობისა უნდა იყოს, რომ გააძლიეროს შიდა წარმოების უნარი, ანუ შიდა წარმოება, წარმოებული პროდუქცია გახადოს კონკურენტუნარიანი, ვინაიდან ეს ჩვენი პროდუქციის გასვლა ევროკავშირის ბაზარზე დაკავშირებული არის სტანდარტების დაკმაყოფილებასთან, იმ სტანდარტების, რომელსაც ჯერჯერობით ჩვენი პროდუქციის უმეტესი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს და თელრიგ ღონისძიებების გადარევასთან არის დაკავშირებული.
და ამ ფონზე უნდა ვთქვათ, რომ იგივე საქსტატის მონაცემებით, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი, 11 თვის მონაცემები წინა წლისას რომ დარდება, რადგან საგარეო ვაჭრობაზე ვლაპარაკობთ, საქონლის ექსპორტი შემცირებულია 23.2%-ით, იმპორტი შემცირებულია 11.1%-ით. საგარეო ვაჭრობა მთლიანად -14%-ია მაჩვენებელი.
კი ბატონო, მაგრამ აი თუ ნახავთ იქ მნიშვნელოვანი ჩვენი ექსპორტის უდეს ხვედრი წილი მოდის ავტომობილების რეექსპორტზე, იმ კომპონენტზე, რასაც ჩვენ არ ვაწარმოებთ, ხო? ავტომობილები შემოდიოდა და გადიოდა და ხო თქვენ მოგეხსენებათ, აზერბაიჯანმა მიიღო კანონი, თავარი ბაზარი ეს ხო ავტომობილების გასაღება, რამაც შეამცირა ავტომობილების გადინება და რამაც მთლიან ექსპორტის მაჩვენებელზე უარყოფითი გავლენა იქონია. მაგრამ წმინდა ექსპორტს თუ გადახედავთ, ანუ ქვეყნის შიგნით ნაწარმოები პროდუქციის გატანას, ამ კუთხით ზრდა ფიქსირდება.
ანუ თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებს?
ხო, საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებელი გავარცხეთ და დსთ-ს ქვეყნებთან ვაჭრობის საფუძველზე, რუსეთშია შემცირებული და ეკონომიკური კრიზისია რუსეთში, ვიცით, უკრაინაში შემცირებული, აზერბაიჯანშია შემცირებული, აზერბაიჯანი ძირითადად არის შემცირებული, სწორედ მანქანების ვეღარ გაყვანის გამო და შემცირებულია იმპორტიც. თუმცა დოლარში შემცირებაზე ვსაუბრობთ, ვთქვათ, ლარში რომ გადავიყვანოთ, თუმცა რეალურ ღირებულებაში ლარში გამოსახული არ არის, ხო? იმიტომ ვთქვათ 25% შემცირდა ექსპორტი ლარში, მაგრამ 40%-ით არის ლარი გაუფასურებ, ვთქვა. ლარში მაინც იმდენი შემოსავალი მიიღო ქართულმა საწარმოებმა. და მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ევროპის მიმართულებით გვაქვს ზრდა. Ну, ეხა გასაგებია, ხო, დსთ-ის მიმართულებით შემცირდებოდა.
მინა მივუბრუნდა ისე, ასე ვთქვა, სამთავრობო პროგრამას. შეფასება ხელისუფლების ხედვა ასეთია. მიხედვით იმისა, რომ ლარის გაცვლითმა კურსმა უარყოფითად იმოქმედა მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებით სახელმწიფო ვალის მოცულობაზე, საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების მიხედვით მისი მაჩვენებელი მაინც რჩება დაბალ ნიშნულზე და ბევრად ნაკლებიაო კანონმდებლობის დაშვებულ ნორმასთან შედარებით. აი ამ ურთიერთ მიმართებაზე თქვენი შეფასება მაინტერესებს.
ზოგი ეკონომისტის აზრი არის ის, რომ არ უნდა აჭარბებდეს 60%-ს, ხო, დაშვებული ნორმა არის, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ეხა ჩემ მეც აქ მაქვს კითხვა მეც მაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომ თუ გადააჭარბებს რა მოხდება, თან თუ არ გადააჭარბებს რა მოხდება. ამ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი ორიენტირი უნდა იყოს ის, რომ ეკონომიკას უნდა გააჩნდეს იმის პოტენციალი, რომ ამ საგარეო ვალდებულებას, ისევე საშინაო ვალდებულებას მოემსახუროს, ხო? ეხა ამერიკის ვალი რომ ნახოთ, გამოხატული მოცულობაში ძალიან აი კოლოსალურად დიდი ვალია და მაგრამ იქ ამას პრობლემა არ აღიქვა, იმიტომ რომ ამერიკის ეკონომიკას ეს შესაძლებლობა გააჩნია და არ უნდა მივიჩნიოთ საგანგაშოდ თლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში ეს არის უფრო მეტი თუ უფრო ნაკლები. ამ მოცემულობით არ არის იმ რაოდენობის, რომ დაუშვათ განგაშიაოთ ამაზე. ეს არის ჩვეულებრივი მოცულობა და თავარი ორიენტირი ისე მე უბრუნდები იმას, რომ ქვეყნის პოტენციალი უნდა გავზარდოთ ეკონომიკის, რომ გადახდის უნარი შეგვეძლოს.
და აი ამისთვის ბატონო ბესო, რა გაკეთდა ნებისმიერ საკითხს გულისხმობ, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს ადგილზე წარმოების ხელშეწყობას, წარმოებაში არ გულისხმობ მარტო რაღაც, ასე ვთქვათ, მატერიალური პროდუქტის წარმოებას.
გეტყვი 20% ვალზე წვიტყვი, ანუ ჩვენ სახელმწიფო მეტახვით 42% და დავით ახმების შოთას ნამდვილად არის ეს ისეთი მაჩვენებელი, როდესაც ვალის გრადობის საფრთხე იწყება, მაგრამ ვთქვათ, ერთ წელიწადში მოხდა ძალიან სწრაფად 32-დან და 34-დან ავიდა 42-ს და ეს ტენდენცია უნდა შეიძლება. რაც გარკვეულად გაითვალისწინა კიდევ თავრო, ვთქვათ, გაისად აპირებს უკვე 200 მილიონი საშინაო ვალის აღება, ვთქვათ, წელს თუ გეგმავდა თავიდან 600 მილიონს, ხო, წინა წელს 500 მილიონს
და
ხო, ანუ საგარეო ვალს დაახლოებს, რასაც გაისტურებს, ახალსაც იმდენს აიღებს, ვთქვათ, შევაჩერეთ, ვიდრე ვალის გრადობა არ ნიშნავს, რომ დღეს გადახდა არ შეგვიძლია. ხო, შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ მოხდეს ლარის რაღაც დონით გაუფასურება, შეიძლება უცებ ხვალ აღმოჩნდე ისეთ დონეზე, რომ ხო, ამიტომ წინა წელს რაც უფრო დაბალ ნიშნულზე შევინარჩუნებ და რა აუცილებელი რაღაც სხვა რულ მაჩვენებელს მიუახლოვდეთ. ხო, რა გააკეთა, ხელშეწყობას რაც შეეხება, წეღა რა ვთქვი, ვთქვათ, საერთაშორისო ეკონომიკური მიმართულებით, ეკონომიკური დიპლომატიას, მთავრობის მოვალეობა და ამხრივ პოზიტივის ნაწილში აღნიშნე, მიმაჩნია, რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა დღეს გამოიხატება, რაც არის წუხილი, უკეთესი კომუნიკაცია ბიზნესთან, იცი და არც ბევრი კანონ რამოდენიმე კანონ პროექტი დაგროვდა უკვე, სადაც ბიზნესს რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები აქვს და ეხლა ვთქვათ საბანკო გამოსახლებასთან კონსტიტუციურ სასამართლოში აპირებენ გასაჩივრებას და ასე შემდეგ. ეს ერთი თვითონ თავრობამ წარმოაყენა თქვა ინიციატივა მოგებს გადასახადის გაუქმებაზე და მე ეს დაიწერა დღეს საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, როგორ მოხდება, ან საერთოდ როდიდან მოხდება და ზოგადად თქვა იყო თქვა ვიზების საკითხი, სადაც ფაქტიურად ძველ ვარიანტში დააბრუნა შემდეგ თავრობამ და ახლა ვეღარ ვთქვი ტურიზმს უკვე ვიზების ცვლა უშლის ხელს და ტურიზმამ უკვე 8% გაიზარდა 11 თვეში და ანუ ამ ყველაფერში ჩანს რომ რაღაცაი ცალსახა გამოხატული ხედვა არ არის. რადგან მე ამას ველოდები სწორედ გიორგი კვირიკაშვილიდან, იმიტომ რომ მას პირველად ბევრჯერ გამიგონია რომ ცოტა ჯიუტი ადამიანო ძალიან კარგია, თუ ჯიუტია, იმიტომ რომ აი ცალსახა რაღაც სტრატეგია უნდა თქვას. და რა ყოველას ვერ ასიამოვნებ ეკონომიკური პოლიტიკა ვიგერქება ისეთი, რომ ყველა ნასამოვნები დარჩეს. და იქნება რაღაც ტკივილიც, იქნება უკმაყოფილებაც, მაგრამ თუ გინდა შეგochondes მაღალ ეკონომიკურ დაზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკა, ამას გადა ცალსახა ჩამოყალიბებული სტრატეგია.
ტურიზმის სფეროში ბევრი გამოწვევა დაასახელა მან საკმაოდ თავის ისე ვთქვათ საპროგრამო დოკუმენტში, რომელიც პარლამენტს წარუდგინა. არ მინდა ისე დავასრულოთ, რომ არ განმარტოთ წლის ბოლოსთვის ბევრი ექსპერტი და ალბათ ბევრი მოქალაქეც ელოდებოდა აი ახლა წინა საახალწლოდ ლარის კურსის კიდევ უფრო დაცემას დოლართან მიმართებით. იქნება ახსნათ მსმენელებისთვის რა რითი მოხერხდა ის, რომ შენარჩუნდა ის კურსი, რაც იყო საახალწლო პერიოდამდე.
ხო, ლარის კურსი უკვე დაახლოებით 3 თვეა 2.40-ზე გაჩერდა და გვაძლევს იმედს, რომ დასტაბილურდა და რა მთავარი მიზეზი არის, რომ იმპორტი შემცირდა. უფრო მეტად მცირდება ყოველთვის იმპორტი, ვიდრე თუ ექსპორტი მცირდება და ფულად იგზავნილები. ეს ერთხრი თქვა ცუდი იმპორტი შემცირდა, რაც ხალხი ბევრ პროდუქციას ვერ ყიდულოს, მაგრამ ამ მოკლევადიან პერიოდში ესეც უნდა მოუხთარიყო და ამაზე იყო ჩვენი ძალიან ეკონომიკური პოლიტიკა გათვლილი, რომ ხელოვნურად გაძრებულიყო ეს იმპორტი და ეხლა გაიცათ უკვე ათვლა უნდა დაიწყოს 2.40-დან. ლარის გამყარებას უნდა დავარქვათ თუ ჩამო 2.40-ზე ქვემო და არა 1.66-ზე, რაც თქვა 2 წლის წინ იყო და ეს სრულიად შესაძლებელია. ეს უკვე დამოკიდებულია რა გვექნება მომავალ წელს შემომავალი გამავალი ვალუტის ნაკადები. თუ საქართველოში მეტი დოლარი შემოვა ვიდრე გავა და ჩვენი მონეტარული პოლიტიკაც არ იქნება ისეთი, რომ ბევრ ლარს გამოუშვებს ბაზარზე, ლარი აუცილებლად გამყარდება, თქვა. ხო? რაღაც ბერკეტები, შონი ბერკეტები ჩვენ ხელშია, ვართ ასე საგარეო ფაქტორებზეც დამოკიდებული მნიშვნელოვან წილად.
კი ბატონო, მეც დავამატებდი, რომ ის რომ ჩვენ თუ როგორ გასვლით კურსის რეჟიმში ვართ, ეს გულისხმობს იმას, რომ ლარის კურსი ცვალებადობას განიცდის, მაგრამ ბოლო 3 თვის განმავლობაში მისი გამყარების ტენდენცია გულისხმობს იმას, რომ სხვა საგარეო ასე ვთქვათ, ანუ ფუნდამენტალური საკითხები, რაც მის გაუფასურებას ახდენს, ძირითადად ამოწურული არის და უკვე სტაბილიზაციისაკენ მიდის პროცესების მაკროეკონომიკური პარამეტრების, თუნდაც რომ იმპორტი შემცირებული არის, ეს მნიშვნელოვანი არის, ანუ არ უნდა მოხდეს ქვეყნიდან დიდი რაოდენობით კაპიტალის გადინება და ასე ვთქვათ, იმგვარი ბალანსი უნდა შეიქმნას, რაც შემომავალ და გასულ ნაკადებს შორის ლარს სტაბილურ ნიშნულზე შეინარჩუნებს.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკროული დისკუსია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომის ბესო ნამჩევაძეს და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას. ის ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან გადადგომას ვრცელი ანალიტიკური სტატიით გამოეხმაურა გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც გადადგომის მიზეზი შეიძლება განხდარიყო როგორც პრობლემები საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ასპარეზზე, ასევე კორუფციული საქმეები, რომლებშიც სავარაუდოდ გარეული იყვნენ ღარიბაშვილთან დაახლოებული პირები. თუმცა როგორც კომერსანტს ქართველმა პოლიტოლოგმა გელა ვასაძემ უთხრა, შესაძლოა ყველა ეს ფაქტორი არც იყო გადამწყვეტი და საქართველოს პრემიერ ministris bedi gadaqvita kartuli politikis ruhi kardinalis bizina ivanishvilis neba survilma ფრაგმენტი სტატიიდან. ღარიბაშვილი კი იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მას არ შეეძლო გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება. ქართულ ოცნებაშიც კი არ უარყოფენ იმას, რომ ყველაფერს წყვეტს არაფორმალური ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის სახით, რომელსაც არანაირი სახელმწიფო თანამდებობა არ უკავია. სწორედ მას შეუძლია გაიყიდოს ერთ დღეს და მოხსნას მთავრობის მეთაური რაიმე განსაკუთრებული არგუმენტების გარეშე. ციტატის დასასრული. კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს რუსეთის სახელმწიფო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის მსოფლიო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრის პროფესორის მარინე დემეტრაძის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ახალი მთავრობაც ივანიშვილის ნების მორჩილი აღმსრულებელი იქნება. ამასთან, როგორც მარინე დემეტრაძე ვარაუდობს, არც ივანიშვილს და არც ახალ მთავრობას არანაირი საქმე არ ექნებათ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასთან, რის გამოც მოსკოვს შეუძლია განსაზღვროს თბილისთან დიალოგის პირობები. ციტატა სტატიიდან. რუსეთმა უნდა გამოიჩინოს გარკვეული სიფრთხილე, თავს არ უნდა მოვახვიოთ მოსაზრება, რომ დასავლეთი კი არა ჩვენ ვართ კარგები, დასავლეთი კი ცუდიაო, ამის გაკეთება არეგების, რადგანაც შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეული ეჭვი. უნდობლობა ხომ ისედაც არსებობს, საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა, უნდა გაიხსნას საზღვრები, ამას არანაირად არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ. ეს პირველ რიგში რუსეთისა და ბუნებრივია საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებშია, ისინი ხომ ილტვიან რუსეთისკენ. ციტატა დასასრული. 2016 წელი შესაძლოა 2015-ზე მძიმე იყოს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ვედომოსტმა სტატია, რომელშიც გამოთქმულია ვარაუდი რუსეთის ეკონომიკის სავალალო მომავალზე უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში. ნავთობი გაიაფდება, რუბლი დასუსტდება, მოსახლეობის შემოსავალი და ინვესტიციები შემცირდება. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს პროგნოზით ეკონომიკა შემცირდება 3.7-3.8%. ნავთობი გაიაფდება საშუალოდ 15%, ხოლო რუბლი დასუსტდება 10%. შესაბამისად, რუსეთის ეკონომიკას ელის კიდევ ერთი მძიმე წელი, რის გამოც არსებული ეკონომიკური კრიზისი იქნება ყველაზე მძიმე და ხანგრძლივი უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში. 1998 და 2009 წლების ორი წინა კრიზისი დაახლოებით ერთ წელიწადში დასრულდა. რუსეთის მთავრობის მონაცემებით 2015 წლის ივნისში რუსეთის ეკონომიკა მიაღწია ფსკერს, სადაც ის რჩებოდა ნოემბრამდე, თუმცა ნოემბრის შემდეგ კვლავ დაიწყო დაცემა. საპარტნიორო ფონდ კაპიტალის ანალიტიკოსის ევგენი ნადორშინის თქმით, თუ არ მოხდება ნავთობის ფასის მკვეთრი ზრდა, მაშინ კრიზისის მეორე ტალღას მოყვება ადაპტაციის ახალი პროცესი უმუშევრობის ზრდით, ხელფასების, ბიზნესის დანაზოგისა და მოხმარების შემცირებით, რის გამოც კრიზისი აუცილებლად გადაიზრდება უფრო ღრმა და ხანგრძლივ რეცესიაში. სტატიიდან ირკვევა, რომ ვედომოსტის რედაქციამ გამოკითხა ეკონომიკის 20 ექსპერტი, რომელთაგან 12 მიიჩნევს, რომ ერთი წლის განმავლობაში ნავთობის ფასი $50-$55 გაიზრდება. კრიტიკული იქნება 2016 წლის პირველი კვარტალი, როცა ერთი ბარელის ფასი სავარაუდოდ $29 დაეცემა. მაგრამ როგორც რუსი ეკონომისტები მიიჩნევენ, უბედურება ისაა, რომ ნავთობის $50 გაძვირებაც კი ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის ვარდნას. რაც შეეხება ინვესტიციების კრიზისს, ის მომავალ, ანუ მეოთხე წელსაც გაგრძელდება, ისევე როგორც მოსახლეობის გაღარიბება. 2016 წლის მეორე ნახევრიდან ელოდებიან ინფლაციის ზრდას, თუმცა რუსეთის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით ის არ იქნება 8%-ზე მაღალი. რუსეთის ეკონომიკის სავალალო მომავალზე გაზეთი ვედომოსტი წერს.
ჯიმშერ რეხიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა და რუსეთზე ვილაპარაკებთ რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის შემდეგ სიუჟეტშიც. მოსკოვი კვლავ გახდა კრიტიკის ამისნემის გამო, რომ როგორც შეერთებული შტატები აცხადებს, ავიაცია განურჩევლად ბომბავს სირიას, შედეგად კი სამოქალაქო პირები იღუპებიან და საფრთხე ექმნება სამშვიდობო მოლაპარაკებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე მოიშველია მისი შეფასებით უკიდურესად შემაშფოთებელი ცნობები, რომლებსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები არცელებენ. ამ ცნობებით რუსეთის საჰაერო დარტყმები მიმართულია ზოგ შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებების, სკოლების, ბასრების წინააღმდეგ და მათ ეწირება ასობით სამოქალაქო პირის სიცოცხლე. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ორგანიზაციას სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ დღეს გაავრცელა მის ხელთ არსებული მონაცემები, რომ სირიაში რუსეთის საავიაციო ირიშებმა შეიწირა 2361 ადამიანი, მათგან 180 ბავშვი. აქ უნდა ითქვას, რომ მოსკოვმა წელს 30 სექტემბერს წამოიწყო სამხედრო საჰაერო კამპანია სირიაში თავისი მოკავშირის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდასაჭერად. ამასთან მოსკოვი ირწმუნება, რომ მისი ერიშები მიმართულია ტერორისტების წინააღმდეგ და რუსი სამხედროების ზრუნავენ იმაზე, რომ სამოქალაქო პირები არ დასარალდნენ. მაგრამ შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნები ადანაშაულებენ რუსეთს, რომ მისი საჰაერო ერიშები უმეტესად მიმართულია ზომიერი ოპოზიციონერების და არა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა გუშინდელი ბრიფინგის დროს სირიაში სამოქალაქო მსხვერპლთან დაკავშირებულ პრობლემაზე ისაუბრა.
Of course we're deeply concerned about these reports of high civilian casualties.
გასაკვირველია, ძალიან ვართ შეშფოთებული სირიაში მრავალრიცხოვან სამოქალაქო მსხვერპლზე ცნობების გამო. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ აშკარად და სახიფათოდ იმატა სამოქალაქო მსხვერპლის შესახებ ცნობებმა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა იქ საჰაერო კამპანია დაიწყო. ჩვენ ერთნაირად მოუწოდებთ კონფლიქტის ყველა მხარეს მიმართოს ყველა სათანადო წინასწარ ზომას სამოქალაქო პირების დაზარალების საფრთხის შესამცირებლად.
To reduce the risk of harming civilians.
ტონერმა 29 დეკემბერს ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიაში სამიზნეების განურჩევლად დაბომბვით გამოწვეული შეშფოთება გაუზიარა თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
ფორმანის გუგულის ბუდიდან ბენჩინი თუ გახსოვთ. მუდამ დაღლილი იტალიელი კაცი. ხმაური რომ აფორიაქებს და სიმშვიდე ენატრება. ბოლოხანია თავს ზუსტად ეგრე უზნობ. შფოცსა თუ ფორიაქს გავორბივარ. ბევრი მინახავს ჩემს დღეში, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს მოუდუნდე და თქვენს დაგასვენოთ. არანაირი ინტელექტუალური ჭინთვები და ინდური რაგები. არანაირი ჯაზ ავანგარდი. ან თუნდაც არტროკური ძალადობა თუ ბლუზური მოთქმავაება. მხოლოდ არხეინი და მხიარული მუსიკა. ბევრი კი მივიკიპ მოვკიპე, მაგრამ მაინც ჯობს სათქმელი პირდაპირ თქვა. მოკლედ, მაიმუნობის ხასიათზე ვარ.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub and stroll right into town. And be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo.
როცა დისნეის ეს ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა, მაიმუნების მეფის სვინგაობამ ბევრი დააბნია. ლუი არმსტრონგი ახმოვანებს. მსგავსი შეცდომა გასაგებიცაა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მღერა როკვაში საჩმოს ბადალი არ ჰყავდა. მერე მეორე გაუგებრობის მიზეცაც ლუი ერქვა და სეხნიასავით ახალი ორლეანიდან გახლდათ. და მესამეც, ალბათ ყველაზე მთავარი, იტალიელი სცენაზე სულ საჩმოს ნირზე ირჯებოდა. დიახ, ლუი პრიმას არასოდეს დაუმალავს, რომ არმსტრონგს ბაძავდა. უბრალოდ პაროდირებდა. ამის გამო ბევრი აფროამერიკელი ჯაზმენი ამრაზით უყურებდა. კრიტიკოსები კი საჩმოს უნიჭო კარიკატურად მოიხსენიებდნენ. ასია თუ ისე დღეს ყველანი ერთხმად აღიარებენ, რომ იტალიელი ემიგრანტების ოჯახიდან გამოსული ბიჭი როკენროლის ერთ-ერთი პირველი მერცხალი გახლდათ. არადა თავიდან თურმე ვიოლინოს აწვებოდა. ძმა ყავდა ლეონი, სასული ინსტრუმენტებზე უკრავდა ხოლმე. ლუიც ერთხელ ადგა და შინაურულად რომ თქვა, საყვირი ახია. ხოდამ გაწევ გამოწევაში დაკვრად შემოესწავლა. იმდენად კარგად, რომ 15 წლის ასაკში გაი ლომბარდოს სვინგ ბენჩიც ამოჰყო თავი. ნიუ ორლინს გენგ ერქვა იმ თავყრილობას, სადაც კლარნეტზე თავად პივი რასელი, კლავიშზე კლოდ ტორნჰილი და ტრომბონზე ჯორჯ ბრუნისი ბრძანდებოდნენ. ამ სახელოვანი მუსიკოსების წყალობით წლები აგროვებდა ჯაზურ გამოცდილებას. თუმცა კოლეგებს ხშირად ხელიდან უცხლდებოდა ხოლმე და ხან მანჰეტენურ კლუბებში მღეროდა, ხანაც რომელიმე მიუზიკში მოხვებოდა ტაკემასხარაობას. 27 წლისამ კი ალბათ ყველაზე მაგარი სიმღერა შექმნა, რაც გეოდესმე დაუწერია.
Sing, 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 everybody start to sing, la-di-da, ho, 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 now you're singing with a swing, sing, 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 everybody start to sing, la-di-da, ho, 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 now you're singing with a swing, and when the music...
ამ ჰიტმა ლუი პრიმა საყოველთაო აღიარება მოუტანა. ლომბარდოს ბენდი მიაგდო და საკუთარი შეაკოწიწა. თავისი უნიკალური მუსიკალური ფორმა შეიმუშავა, უბრალოდ პიცასავით გამოაცხო. რეცეპტი კი მარტივი გახლდათ. ცომზე როგორც მთავარ ინგრედიენტზე არ უძვალია. ახალ ორლეანური მუსიკალური ტრადიციის სახეთ უკვე მორთმეული ჰქონდა. ბადი ბოლდენს, ჯელი როლ მორტონსა და ჯოზეფ ოლივერს რახანია მოეზილათ. არმსტრონგის ხარჯზე კი გვარიანანდაც აფუებულიყო. ზედ თავისი ვოკალური მონაცემები გადაუსვა ტომატის პასტასავით. გულსარჩი ეგრეთ წოდებული სკეტური მეტყველების მანერა მოაბნია, როგორც პომიდორი, ფარში და მწვანილ წიწაკა. ყველი ღარჩებოდა, რომელიც მოგეხსენებათ, რაც უფრო მეტია ხოლმე, კერძიც მით უფრო გემრიელი გამოდის. შესაბამისად ერთგვარ მოცარელად მომხიბლავი იტალიური აქცენტი გამოიყენა. რაღარჩებოდა ღუმელი და მაღალი ტემპერატურა. სცენაზე ცეცხლის დანთება კი ლუი პრიმას ნამდვილად არ ესწავლებოდა.
It is time to say good night to Napoli. Though it's hard for us to whisper Bonasera with that old moon above the Mediterranean sea.
ზემოთ ვახსენეთ, რომ მუსიკოსი ამსტრონგის პაროდირებისთვის ყავდა თათვალწუნებული. თუმცა არსებობდა კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებოდათ. ლუი პრიმას ინტელექტუალი ჯაზმენების მსგავსად სვინგისა თუ ბოპის ურთულეს ლაბირინთებში არ გაუვლია. არც ღამეები უთენებია ტვინიჩკლეტაში რამენოვაციური შეექმნა. მოკლედ, სერიოზულად არავინ აღიქვამდა. ჯამბას ეძახდნენ. შოუმენები იმ ეპოქის ჯაზში კი უხვად იყვნენ, მაგრამ ლუი პრიმასავით ასე მარტივად წარმატება ვერავინ მოიპოვა. არხეინად ცხოვრობდა და კოლეგებზე მდიდარიც გახლდათ. ლუი პრიმას ოჯახის კაცობა სულ სხვა თემაა. ჯერ მომღერალი კილის მეტი ვახსენოთ, რომელიც მეუღლის გარდა მერონ კითხო სცენაზე დიდებული პარტნიორი ბზადდებოდა. ამ ქალბატონს რომ გაიყარა, ერთი უცნაური რამ დასჯემდა. მეორე ნახევრის გვარებს რატომღაც აღარ იხსენიებდა. მარტივად ამბობდა ხოლმე: "My own, ჩემიაო." ასე მოექცა მეგრულ გვარზე კილის მეტი. კილი ჩემიათ, შემდეგი ცოლი ასევე მომღერალი ჯინი მაიონი, კი ჯინი ჩემიათ. ამ ჩემი ცოდვით სავსეს იმდენი ჩემი ეხყავდა მათ ანგარის, რომ უყოთ შიხში შევალთ. ამიტომ ეს ორი მაგალითი ვიკმაროთ. 50-იან წლებში, როცა ჯაზურმა ბიგბენდებმა სათქმელი ამოწურა, ლუი პრიმა მაინც არ წახდა. ვინაიდან მომხვეჭელობის უტყვარი ალღო გააჩნდა და ლასოგაში გადაბარგდა. აზარტის ქალაქში, ფულისურნელი კილომეტრებზე რომ გიზგიზებს. აქ წლები გაატარა განცხრომასა და ნაყრვანებაში. თუმცა საბოლოო ჯამში მუსიკის ბუნება მაინც თავისი გაიტანა. 70-იანებში ჯაზსა თუ როკ მუსიკაში დატრიალებულმა კარტეხილებმა ლუი პრიმა მოაძველა და სცენიდან გამოაძევა. ისიც მშობლიულ ახალ ორლეანში დაბრუნდა და სიცოცხლის ბოლო წლები ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის უკრავდა, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. 1978 წელს კი თავის ტვინზე გადატანილი სერიოზული ოპერაციის შემდეგ კომატოზურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი გარდაიცვალა. რამდენად სერიოზული და მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდათ ეს მხიარული იტალიელი კაცი მუსიკის ისტორიაში, ბუნებრივია თქვენი გადასაწყვეტია. ჯაზური მუსიკის ზოგიერთი მოყვარულისთვის ლუი პრიმას ხსენება დღესაც კი ირონიულ ღიმილს იწვევს. ვიცნობ რამდენიმე ასეთ მანიაკს. ჯაზ მხოლოდ ფირფიტებზე რომ უსმენენ და MP3 ფორმატში ტკბობას მკრეხელობად რომ თვლიან. თუმცა ამგვარი პრანჭიობა საჯაროდ ახასიათებთ ხოლმე. ჩუმად, მალულად კი არაერთგზის მოუსმენიათ, განსაკუთრებით მაშინ, მოჟამულ გუნებაზე რომ ბრძანდებიან და დენიროს კინოგმირის არ იყოს წამოსდენიათ კიდეც. Louis Prima, the best.
And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody just for me. There's nobody just for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Then
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ყოლკურული მუსიკალური პროგრამა, დასასრულს მიუახლოვდა შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. The fates allow.